Sinantolanta bunagun kan farafina, Mali bɛ na nin yɔrɔ ta ɲɔgɔndan belebele dɔ kɛnɛ kan nin juɲɛ kalo ye tile mugan ni naani ka kuncɛ juɲɛ kalo nata tile seegi san ba fila ni mugan ni saba marɔkukaw fɛ yen. A sinantolanta ɲɔgɔndan tɔgɔ Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Farafina sinantolanta ɲɔgɔndan don min bɛ sinantolantanaw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san mugan ni saba kan. CAN U23 atako nanina don Mali degeli karamɔgɔ Aluba Dara Diallo n'a bɛ wele Conti ka fɔ la Mali ka laɲini ani jamana fɛn o fɛn bɛ na ye kɛnɛ kan a bɛɛ ye kelen ye ka jɔnjɔn ta nka o la baara dɔw de bɛna waleya a fɔlɔ ka se sɔrɔ pulu ɲɔgɔndanw na.
Sortir du premier tour, ka taa deuxième tour la, ka taa demi-finale la, chercher la finale, la remporter.
Ɲɔgɔndan yɛrɛ waati tɔ man jan tuguni nka gɛlɛya bɛ degeliyɔrɔko la. N'o ye balontan terrain ye Aluba Dara Diallo Conti.
On met terrain court là, on te casse la terrain sur. Comme les championnats aussi se jouent des fois dans la semaine, puis les équipes se déplacent, la plupart des temps équipes de déplacement, c'est vraiment compliqué. Pour le moment, on se contente de suivre les matchs, un joueur visé, un beaucoup de matchs là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain sur, il y a ni un autre match, comme on doit aller vers les 10 comme ça. Si les plans locaux ils sont compétitifs, il faut qu'on oublie le championnat là. C'est pas un problème, on a déjà une vision sur les joueurs, ce qui prendra aujourd'hui. On a une certaine idée sur les joueurs à prendre.
La Benicola Aluba Dara Diallo. Sinantolantanaw tɔgɔw ma dɔn halisa.
An b'a kan n'o niveau de liste sur le plan local c'est pas un problème. Convocation ko na si le club n'a pas les convocations attendront. On avait une date 20 mai, c'était le dernier délai d'envoi des dates. Ok, pour le moment il n'y a pas de liste officielle. On attend à ce que le club reçoive les convocations.
Conti Ayra, ko sinantolantana minnu bɛ Mali kɔ kan a caman y'u ka nali sɛbɛntiya hali n'a y'a sɔrɔ u ka kulɔbu de bɛ yamaruya di.
An ye minnu vize an y'u bɛɛ sɔrɔ zone de l'air accord. Mais n'est-ce l'accord de club parce que déjà quand il y a certains joueurs quand même olu ka club t'a fɛ k'u bila parce que ko date FIFA tɛ 4 joueurs comme ça. Malheureusement pour nous deux caman banna quelques joueurs qui sont blessés là. Les staff médical de club qui sont en Europe. Avec un bilan que joueurs me se ka na n se ka na bogo bɛrɛ jate minɛ. Parce que les joueurs aussi expatriés commencent à venir. Sinon on bɛ ka na dem lanu.
CAN U23 ɲina san ba fila ni mugan ni saba ta marɔkukaw fɛ yen mali ka kulu la ka fara mali kan egypte cameroun ani niger voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don.